Vitajte v týždni slávnych mien, priatelia. Začíname na Vojtecha, pokračujeme na Juraja a potom na Marka či Mareka. A nakoniec príbeh tohto evanjelia, tejto tretej veľkonočnej nedele, končí na Jaroslavu. Všetko známe a osobne mne blízke mená a ľudia. Ale blízky a známy je mne i vám, aj Dominik Markoš zo Sliača. Vitaj.
Ďakujem za privítanie. Si spomenul také známe mená a za známymi menami možno sú nám nejaké blízke osoby, ktoré poznáme.
Od detstva až po dnešok?
Áno, po dnešok. A možno sú to aj také osoby, ktorých nie vždy mená poznáme, ale poznáme ich pod takým názvom, napríklad, že Emauzskí učeníci.
Ktoré nie je meno, ale to veľmi silné označenie. Ako by meno pre tých ľudí?
Ako keby sme ich poznali po mene, poznáme za nimi príbeh, ktorý stojí, a je to príbeh dnešnej, tretej veľkonočnej nedele, ku ktorému by sme sa chceli na chvíľočku dostať. Ale prv, než k nemu prídeme, myslím si, že pre mňa osobne, ako pre kňaza Banskobystrickej diecézy, ja dúfam, že možno aj pre mojich kolegov niektorých a možno aj pre laikov,
pre veriacich z diecézy,
veriacich sa vráti taký ten čas trošku možno 15 rokov dozadu, 20 rokov dozadu, kedy sa konala v našej diecéze diecézna synoda.
A dôverne si ju pamätám.
A to boli také vlastne časy, kedy si trošku môžeme spomenúť na celé té, aby takú genézu toho všetkého, že myslím, že to bolo v roku 2001, keď je otec biskup ešte Rudolf Baláš v Selciach na slávnosti sv. Cyrila Metoda vyhlásil, že začína príprava diecéznej synody, ktorá sa otvorila takým celkom zaujímavým spôsobom za pamätné návštevy svätého pápeža Jána Pavla II. V Banskej Bystrici v roku 2003.
Áno.
Bolo to 12. septembra, v
piatok. To si pamätám, už tedy som akurát končil v rádiu, takže to sú pre mňa pamätné dni. A aj ten rok, aj Selce, lebo vtedy som vlastne býval v Selciach.
Ty som býval vlastne, áno.
Takže
áno.
Na tie pravidelnú púť do nášho diecézneho centra cyrilometodskej úcty, to tam bol vždy prítomný.
Áno. A vlastne začali potom tie zasadania, ktoré trvali nejaký čas až do uzavretia synody, ktoré bolo také symbolické na deň nášho patróna diecézneho svätého Františka Xaverského v roku 2005. A vtedy bol otcovi biskupovi odovzdaný taký súhrn tej synody a bol to pre neho takým pozvaním vytvoriť na to nejakú odpoveď, nejaký dokument, nejakú exhortáciu takú, a on sa toho tak ujal a myslím, že o rok na to, v roku 2006,
a
na Františka Xaverského v decembri uzeral svetlo sveta taká kniha, postsynodálna exhortácia Pane, zostaň s nami. A chcem sa k nej dostať trošku v takých spomienkach, pretože si pamätám, že ona mala také tri časti. Bola taká modrá, ak si ľudia pamätajú, obal taký modrý.
Áno, a myslím, že A6, ale trošku väčšie ako A6 bol ten formát.
Väčší, áno. Mal také ako úvod, nejaké tri časti. V tej tretej časti boli odporúčania a nariadenia biskupa. Myslím, v takom pomere, ak si dobre pamätám, že 100 odporúčaní a 30 nariadení. Potom bola nejaká stredná časť, tá druhá, kde sa akoby tak otec biskup vrácal k tým zasadnutiam synody aj situácii, ktorá v dieceze je. Ale tá prvá časť, ku ktorej chcem prísť, Kristus, ktorý nejako kráča s nami, je práve taký biblický pohľad na tento príbeh o dvoch emauzských učeníkoch.
Stade aj ten názov, že Pane, zostaň,
Pane, zostaň
s nami.
Stade aj ten názov toho dokumentu postsynodálneho. A možno, že mohli by sme teda tu začať dnes takouto spomienkou a zároveň sa premostiť k tomu samotnému príbehu, aby sme si ho pripomenuli.
Tu vlastne ideme teraz počúvať o tých dvoch učeníkoch, ktorí v deň Veľkej noci, vo Veľkonočnú nedeľu, odchádzajú z Jeruzalema do Emauz.
V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate. Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal: A čo? Oni mu vraveli: No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izraela. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy. Ale jeho nevideli. On im povedal: Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo.
Ďakujem veľmi pekne, Lucii. To boli vlastne prvé dve tretiny textu, ktorý je oficiálne predpísaný na túto tretiu veľkonočnú nedeľu z Lukášovho evanjelia. A vlastne sme znovu v tom dni veľkonočnej nedele, aj keď už oktáva je za nami, v podstate tých 8 dní, ktorí sme prežívali akoby jeden deň vzkriesenia. Znovu po dvoch týždňoch vraciame sa k tomuto základnému dňu, ktorý sa tak veľa naozaj odohralo.
Áno, je to ten deň, kedy sa začali Jeruzalemom šíriť tie správy o tom, že hrob je prázdny, že o údajnom, dneska by sme povedali o údajnom Ježišovom zmrtvých staní, aby sme boli takí korektní, či ako sa to hovorí. A v tento deň odchádzajú teda dvaja z Ježišových učeníkov z Jeruzalema, ako si povedal, do Emaus.
Bolo to z toho širšieho okruhu učeníkov, vlastne nie z 12, bo tí boli menovaní pravdepodobne menami.
Áno, jeden tento má názov Kleopas a druhý je bez mena, možno aj preto, že by sme sa mohli do jeho úlohy postaviť každý, ktokoľvek z nás. Možno.
Vlastne ten príbeh aj tak trochu, ako si ukazuje tú putujúcu cirkev a aj nás v tom hľadaní a vôbec v tej nejakom, ako vnímame vôbec to Božie slovo, ako sme učení. Ale poďme
vnímame samozrejme aj Krista a ako vnímame jeho smrť a zmŕtvychvstanie, tak to bude podľa mňa také dôležité, pretože tá otázka je naozaj taká, že trošku sa vžiť do tej psychológie toho, čo sa odohráva v srdciach týchto ľudí, o ktorých čítali sme v tom Lucijnom prevedení, že oni odchádzali taký zronený, sklamaný, roztrpčený, že čo si oni predstavovali, že to nejako bude, sa stalo úplne ináč a my sa môžeme tak pýtať, čo ich to sklamalo, alebo kto ich sklamal a skúsime na to možno trošku tak odpovedať, že myslím si, že títo učeníci aj z toho širšieho okruhu, rovnako ako všetci aj z toho užšieho, oni zápasili o to, s čím zápasame aj my všetci, o to pochopiť, kto je to vlastne Ježiš a akým spôsobom vykupuje tento svet, alebo vykúpil tento svet, akým sa deje to Božie kráľovstvo, alebo to poslanie Ježiša ako Mesiáš, akým sa to udialo. A oni mali tie svoje predstavy. Myslím si, že nebudeme ďaleko od toho, keď povieme, že tie predstavy boli také tie klasické, že Ježiš je ten, ktorý prišiel obnoviť kráľovstvo Izraela. On je ten, ktorý prišiel nejakým víťazným štýlom oslobodiť Izrael od všetkých pohanov, poraziť všetkých pohanov.
Tu sloboda sa predstavovala aj u nich podobne ako často aj u nás ako vec politická alebo spoločenská. A aj pokoj sa predstavoval ako vec skôr vonkajší. A Ježiš vlastne prichádza s vecami úplne inými, s vecami vnútorného pokoja, vnútornej slobody. On prišiel človeka prvomade oslobodiť od hriechu, ktorý je najväčší nepriateľ.
Áno.
Nie je to vonkajšie.
Dobre, že človeka, lebo tí učeníci, oni za tým človeka možno rozumeli, že Žida, alebo Židov, alebo Izrael. Ale Ježišovi nešlo
náš
iba
národ.
O etnikum, hej, ale ani nie iba o vyvolený národ. Ježišovi išlo o Boží ľud, o človeka ako takého, o každého človeka. To oni ako keby nevedeli prežiť, pretože to, čo bolo pre nich dôležité, bolo taká tá, akoby, že my sme tí vyvolení, teda sme aj oddelení, sme nejakí odlišní.
Sme tí v úvodzovkách svätí, oproti ostatným.
Presne, áno, tým iným slovom. A ako keby... To slovo dnes nás upozorňuje na jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré hrozí vždy, že tá oddelenosť, akási vyčlenenosť môže prerásť do takej exkluzivity, že my sme tí lepší a vy ostatní ste tí horší, my sme tí, ktorí máme právo rozkazovať, my sme tí, ktorí máme pravdu, vy sa mýlite a keď sa vy nepodriadíte, tak
my tomu rozumieme. Počnú s tými Božími vecami až po všetky ľudské veci.
Áno, áno, to žili farizei, tú oddelenosť, akože tomu sa veľmi striktne držali a vieme, že to boli práve tí ľudia, ktorí Ježiša vôbec nevedeli porozumieť, pretože Ježiš priniesol aj ten rozmer toho, že tá svetosť, alebo byť učeníkom jeho samého znamená stať sa kvasom alebo soľou zeme, čiže niečím, čo sa neoddeluje od toho sveta. Naopak, čo sa akoby vloží do toho sveta.
Stratí sa to v tom.
Ale nestratí sa to, takže to nejako neovplyvne ten svet. Stratí sa v tom, zanikne to v tom, ale premení. Premení to cesto, to pripravované jedlo, hej, to niečo, čo človek chystá. A to bol nejaký rozmer toho chápania vzťahu Boha, človeka, Nebeského kráľovstva, ktoré bolo pre nich úplne nepriateľné a cudzie, že ako to takto môže fungovať.
Že to zrno musí odumrieť, aby prišiel nový život.
Áno, áno, sól a kvás, a toto bolo niečo, čo proste oni vôbec nemuseli. Hej, tá ich predstava naozaj, ale ktorá si stále nás pokúša, je v tom, že Boh, ktorý teda má raz zvíťaziť v tomto svete, môže zvíťaziť jediné, takými tými ľudskými prostriedkami, to znamená nejakou mocou, nejakou silou, nejakými pravidlami, nejakými rozkazmi, nejakou hierarchickou štruktúrou toho, že niekto bude lepší ako ten druhý. A Ježiš práve priniesol to nebeské kráľovstvo ako spôsob života, ktorý sa tomuto všetkému trošku tak vymýkal, pretože hovoril, že kto bude medzi vami posledný, ten je prvý. Nie je to o tom, aby ti slúžili, ale aby ty si slúžil. Nie je to o nejakom rozkazovaní, ale je to o takej slobode prijať to, že môžeš milovať až do krajnosti aj nepriateľov. A to bolo niečo, čo proste sa veľmi ťažko dalo akoby prijať.
Ježiš vlastne aj počas svojho učenia narúšal ich niektoré v úvodzovkách istoty alebo pohľady, ale v podstate tá jeho smrť, to bolo totálne, už im sa naozaj, ako sme vravali aj pred týždňom, im to zrútilo. Hej? Ten ich svet, ich pohľad aj na Mesiáša, na náboženstvo, možno to slova, hej, sa zrútil.
A správne hovoríš aj to, že nielen jeho smrť, určití biblickí komentátori hovoria, že tí dvaja učeníci boli ako dvakrát sklamaní. Že prežívali také dvojité sklamanie. Prvé bolo to, že Ježiš zomrel vôbec, lebo tá ich predstava, že Mesiáš predsa nemôže zomrieť.
A nie takto.
Nie takto. A to
premožený.
To bola taká sklamanosť z toho, že sme si to nejako zle asi predstavovali toho Mesiáša, ktorého reprezentuje Ježiš.
Alebo sme uverili niekomu, kto nie je Mesiáš.
Vsadili sme na niekoho, na koho sa to neoplatilo vsadiť. Čiže jedno sklamanie z toho, že Ježiš zomrel. No ale druhé sklamanie je z toho, že čo ak ten Ježiš stal z mŕtvych? Lebo ak stal z mŕtvych, tak je naozaj pravda to, čo hovoril, že nebude to žiadne kráľovstvo Izraela, ktoré bude vládnuť celému pohanskému svetu a my budeme tí ministri v tom kráľovstve, ktorí budeme mať tie fleky dobre, budeme rozkazovať. Ale ak Ježiš stal z mŕtvych, tak potom mal pravdu v tom, že tu sa zakladá Božie kráľovstvo.
A niečo úplne iné.
Niečo úplne iné a my sme z toho sklamaní, že nič z toho pre nás nekvapne, takisto.
No to krásne vyjadruje tá veta, ktorú vlastne oni tam povedali, že nie, že nás naľakali.
Áno, že sme sa naľakali, pretože niekto vraví, že mohla by to byť pravda, čo je pre nás rovnako sklamaním. Áno. A to je také možno pekné, že ešte premýšľať o tom, že prečo tí učeníci idú do Emaus. To je taká ďalšia téma, o ktorej by sme mohli chvíľku hovoriť.
Vlastne ako by doslova neznáme mesto, čo nám je v Novom zákone biblicky neznámy priestor.
Áno.
Ale on má súvis.
Má súvis taký jeden, že aj v Starom zákone sa spomína iba na jednom mieste toto mesto, alebo mestečko.
Emauzi.
A spomína sa v prvej knihe Makabejcov, kde sa odohrala taká veľká bitka medzi Izraelom, ktorý viedol Júda Makabejský, a pohanmi, ktorí boli vo veľkej presile. Ale tam sa práve stalo to, že na začiatku tej bitky Júda povedal takú pamätnú vetu, že nech vie celý pohanský svet, že v Izraeli je osloboditeľ a Mesiáš. A potom sa stala tá bitka, oni tam porazili tých pohanov, a toto sa nieslo akoby takým, ako na potvrdenie toho, že ak Boh je, ak Mesiáš je, tak musí byť takýto.
Asi Júda bol v úvodzovkách akoby Mesiášom pre svoju dobu, alebo áno, tým, na ktorom si oni zakladali a ktorý oslobodzoval Izrael spod helenistickej pohanskej nadvlády.
Áno.
A vlastne oni takto si možno predstavovali aj toho Mesiáša v tých časoch, a idú do Emauz, aby sa vrátili k tej myšlienke Júdovej.
Áno, áno. Aby sa vrátili možno tej myšlienke toho, že tej víťaznej mentality, že tu sa odohralo niečo, čo bolo nielen sa stalo, bolo aj povedané, že Mesiáš bude ten, ktorý oslobodí, príde. A keď to nezažívame tu, v tom Jeruzaleme začiať z Ježiša, tak poďme trošku sa vrátiť do tej minulosti, poďme možno tam hľadať, možno tam nejaký Mesiáš nový povstane, ktorý naplní tieto naše očakávania. A to je to asi pokušenie, ktoré platí dodnes, že človek, ktorý by chcel sa vyhnúť tomu tlaku, že žijem súčasnosť, ktorá je iná. Dejú sa veci, ktoré si neviem vysvetliť, ktoré nedokážem prijať. Že tá myšlienka je to, že ma to láka vrátiť sa k niečomu, čo bolo kedysi povedané a možno ešte nenaplnené, a dúfať, že sa to naplní práve za mojich čias.
Z toho sú tu aj tie krásne romantizujúce predstavy minulosti, ktoré často vyťahujeme. Či z hľadiska aj náboženského, ako cyrilometodská doba,
áno,
Veľká Morava, hej, alebo mnohé iné veci. Každý národ má tak trochu aj tie svoje veci z tej minulosti, ktoré si idealizuje, lebo si myslí, že tak by to malo byť. Hej? A vlastne oni si mysleli, že tak by to malo byť,
áno,
a preto do tých Emaus idú, áno, že áno, tak, áno. Nie takto, áno, ale tak ako vtedy.
Ako vtedy. A práve za tieto situácie sa kuním pridáva cudzinec, ako sme počuli, ktorého nepoznajú, a pýta sa ich, o čom sa cestou zhovárajú. A je to také krásne, že na tej ceste nesprávnym smerom sa tento cudzinec ku ním pridáva a počúva ich. Hej, že načúva tomu, že čo oni hovoria, ako oni tú situáciu vnímajú. A to je taký prvý bod, ktorý Boh ako robí v Ježišovi. A až potom, keď akoby to tak počúval, tak si ten Ježiš uvedomuje, že nemôžem do toho vstúpiť, že teraz im poviem, ale hlupáci, kde to idete, kde ste to úplne nepochopili všetko, že ja vám rozkazujem, aby ste sa teraz otočili a vrátili sa do Jeruzalema, alebo ja som stál z mŕtvych. Že on to tak nerobí, pretože vedel, že nejaká taká zmena, ktorá je vynútená zvonku, nikdy neplatí natrvalo. Že to, čo potrebujeme asi zmeniť, je zmeniť srdce človeka, a to sa nemení nejako na silu, na vonok, nejakým nátlakom, ale mení sa to takou Božou pedagogikou, ktorá je veľmi postupná, veľmi trpezlivá. Že tam čítame v tom príbehu, sme počuli, že Ježiš im začal trpezlivo vysvetľovať, že ako to vlastne, to, čo oni prežili, to, čo sa odohralo, aký to má naozaj súvis s tým, čo sa naozaj hovorí v písmach, takým správnym porozumením, nie takým, ako si to oni v tej ľudovej tradícii možno povedali, že takto tomu rozumieme a takto to musí byť.
A ty si pamätáš ako Kremničan Mariku Muráňovú, veľká katechetka, a ona vždy vravela, že najlepšia je heuristická metóda, teda keď konečne ty mnoho získa, pochopíš, že ako to je, kliteš to heuréka, hej, mám to, viem, hej, porozumel som. A toto vlastne Ježiš uplatnil na nich.
Uplatnil to na nich. A
postupne im to vysvetlil, a im to došlo.
Áno, a my niekedy nemáme tú trpezlivosť asi, že chceli by sme tú zmenu rýchlo, hneď, a možno stačí aj navonok. Ale to sú asi také tie potemkinovské recepty, ktoré sa nedávno vytvorili. Možno fungujú na prvý pohľad, ale v skutočnosti nič neriešia.
Toto ale neplatí, hej, ten potemky na tieto vytváranie vecí. Ale čo vlastne dnes platí a kde sa môžeme posúvať a ako to vidie v tom našom dnešnom reálnom svete.
O tom, čo dnes platí, možno môžeme nahliadnúť do inej postsynodálnej exhortácie, ktorá vyšla teda o 20 rokov neskôr skoro, a to je pápežová Františková Christus Vivit, keď bola synoda o mladých. Tam sa hovorilo tiež o tomto príbehu dvoch emauzských učeníkov v dvoch odstavcoch, 7. kapitole, myslím, kde pomocný biskup arcidiecezy bratislavskej Jožko Halko hovoril, že to sú také kľúčové momenty na pochopenie celej tejto exhortácie. A on, pápež František, tam veľmi pekne hovorí, že to, čo je dôležité, čo nás dnes zachráni, je ako keby taká charizma počúvania. Počúvania, ktorá je veľmi dôležitá pre ten dar sprevádzania, ktorým dnešná cirkev potrebuje kráčať vedľa človeka tejto doby, bez ohľadu na to, či ide to správnou cestou alebo nesprávnou cestou. Pretože niekedy sme mali takú predstavu, že Boh s človekom ide len, keď kráčaš po správnych cestách. Kristus nás v tomto príbehu tej tretej veľkonočnej nedele učí, že on kráča s každým človekom aj vtedy, keď nejde po správnych cestách.
Oni išli vlastne mimo.
Oni išli mimo.
Mimo neho, on sa k tým pridáva. Áno. A vracia ich a ukazuje im. A nie, že vracia ich. Oni sa potom už vracajú sami.
Vracajú sa sami, a možno práve preto, že aj oni ho tak trošku počúvali. A keď to tak porovnám, tie dva dokumenty v rozmedzi 15 rokov v rozličných cirkvách, malej aj veľkej, tak v tom našom dokumente Banskobystrickom sa hovorilo o dni počúvania v diecéze, a pápež hovorí o charizme počúvania, ako keby, že naozaj tá teologická a pastoračná hodnota toho umenia počúvať vzrástla za tých pár rokov na cene, že nie je to o tom, že niečo budeme hovoriť, niečo budeme vysvetľovať, o niečom budeme presviečať, budeme mať dobré argumenty, ale skôr dokážeme s tými ľuďmi kráčať a načúvať, tak ako to robil Ježiš, ako to robí vlastne Ježiš s každým jedným z nás. A mám na to aj taký jeden dobrý príklad, ktorý môžem povedať možno ako takú ilustráciu, kedy som sobášil takých dvoch manželov, ktorí boli veľmi takí rozdielni vo svojich životoch, a bol som zvedavý, ako to bude medzi nimi fungovať. A to manželstvo od začiatku začalo mať také svoje problémy, ktoré sa riešili práve týmto spôsobom, akoby argumentami, snahou presvedčiť toho druhého.
Keď som ti to všetko vysvetlil, áno, to je jasné, takto to je.
A takým tlakom, že do tejto musíme vyriešiť. Nakoniec to ako keby sa dostalo do takého štádia, že tí ľudia išli od seba. A práve vtedy Boh do ich života zasiahol a vstúpil takým určitým svojim dotykom, ktorý zrazu všetko zmenil. Že tí ľudia, ktorí doteraz nevedeli spoločnú reč nájsť, nevedeli prekročiť nejaké také rozpory, ktoré medzi sebou mali, cez čosi, čo Boh pre nich urobil, ale ktorý najprv načúval všetkému tomu, čo oni žili, a ďaleka s tým nie súhlasil, ale dokázal vedľa nich kráčať a povedal im, že napriek tomu chcem niečo pre vás spraviť. A oni začuli ten jeho hlas, zahorali im preto srdce a urobili takú otočku z tých svojich ciest, ktoré sa zrazu rozdeľovali, a slobodne sa vracali do toho spoločenstva, možno práve tak, ako tí dvaja učeníci 11 kilometrov z Jeruzalema do Emaus, 11 kilometrov naspäť išli a vrátili sa a povedali, že stretli sme skrieseného Krista. A tohto skrieseného Krista, myslím si, môžeme stretať práve aj my, každý človek na každej svojej ceste, počúvajúceho a tak možno s láskou vysvetľujúceho, až potom, keď naozaj nás vypočuje tie naše verzie faktu, ako to my vidíme.
Ďakujem, toto bolo veľmi krásne, aj to záver o tom počúvania, aj celej charizme počúvania. Ja som ťa tiež počúval, teraz neviem prečo, ti si dobre rozprával, alebo či ťa chcem duchovne sprevádzať, alebo samozrejme pre niečo iné. Dúfam, že ťa počúvali aj naši diváci, ktorých pozdravujem. A milí priatelia, prajem vám nielen dovidenia o týždeň, ale aj do počutia.
Do počutia.